Book 2
19
В кухнята
Во кујна
Во кујна
Нова кухня ли имаш?
Имаш ли нова кујна?
Имаш ли нова кујна?
Какво искаш да сготвиш днес?
Што сакаш да готвиш денес?
Што сакаш да готвиш денес?
На електрическа печка ли готвиш или на газ?
Готвиш ли на електрична струја или на газ?
Готвиш ли на електрична струја или на газ?
Да нарежа ли лука?
Треба ли да го исечам кромидот?
Треба ли да го исечам кромидот?
Да обелја ли картофите?
Треба ли да ги излупам компирите?
Треба ли да ги излупам компирите?
Да измија ли салатата?
Треба ли да ја измијам салатата?
Треба ли да ја измијам салатата?
Каде са чашите?
Каде се чашите?
Каде се чашите?
Каде са садовите?
Каде се садовите?
Каде се садовите?
Каде са приборите?
Каде е приборот за јадење?
Каде е приборот за јадење?
Имаш ли отворачка за консерви?
Имаш ли отварач за конзерви?
Имаш ли отварач за конзерви?
Имаш ли отворачка за бутилки?
Имаш ли отварач за шишиња?
Имаш ли отварач за шишиња?
Имаш ли тирбушон?
Имаш ли излекувач за плута?
Имаш ли извлекувач за плута?
В тази тенджера ли ще готвиш супата?
Дали ја готвиш супата во оваа тенджере?
Дали ја готвиш супата во оваа тенджере?
В този теган ли ще пржиш рибата?
Ја пржиш ли рибата во оваа тава?
Ја пржиш ли рибата во оваа тава?
На тази скара ли ще печеш зеленчуците?
Го печеш ли зеленчукот на оваа скара?
Го печеш ли зеленчукот на оваа скара?
Аз слагам масата.
Јас ја покривам масата.
Јас ја покривам масата.
Това са ножовите, вилиците и лъжиците.
Овде се ножевите, вилушките и лъжиците.
Овде се ножевите, вилушките и лъжиците.
Това са чашите, чиниите и салфетките.
Овде се чашите, чиниите и салфетите.
Овде се чашите, чиниите и салфетите.